Right. Ma ni. Da ni'n byw yn dydyn ni yn ynyddiau'r fake news. Pawb yn cydnabod fod na glwyddau diri yn cael ei deud ac yn ymddangos yn y newyddion bob dydd. A yn arbennig efallai wrth feddwl am Brexit, mae pawb yn sôn ynglyn â'r holl gelwyddau gafodd ei deud a pob ochr yn cyhyddo y llall o fod yn deud celwyddau. Beth braf am ddwrnod ffwl ebrill, eleni, oedd bod hi'n reit hawdd deud am felly beth, wel ie, tydi hwn ddim yn ffaith, yna dyma un o'r pethau ddaru ymddangos yn un o'r papurau, yn yw yn lle 50 pence piece, yn yw 50 poo piece, a dych chi'n gweld y llun ar y darn 50 ceiniog. A pawb yn gallu deud, reit, mae hwnna'n nonsens, mae hwnna'n nonsens pur. Rhai pethau, dych chi ddim yn siŵr, ond mae rhai pethau mae'n gwbl glir i ddechrau bod nhw yn ffwlbri. A dyma ni nesau at Sul y Pasg. A Cristnogion a draws y byd yn dilyn y traddodiad, yma o ddathlu fod Iesu Grist wedi atgyfodi. Geiriau Porcius Festus ydy'r geiriau yma. Oedd Paul o flaen y llys ac oedd Porcius Festus eisiau cael help a dyma fy ngofyn i Agrippa am help ag egluro i Agrippa be oedd y broblem. Mae'r Paul yma mewn trwm ar ei ddewon di bod yn dadle efo fo ac yn y blaen. Rhyw ddadleuon oedd ganddyn tag ef ynghylch ei crefydd ei hunain ac ynghylch rhyw Iesu oedd wedi marw ond y mynnau Paul i fod yn fyw. A dyma i lot o bobl sy'n gwneud Cristnogaeth yn nonsens pur. Yn ynddydd ni o wybodaeth wyddonol a dealltwriaeth o sut mae'r byd yn gweithio, beth sy'n fwy o ffantasi yn meddwl bod unrhyw un wedi dod yn ôl o farw yn fyw? Ni rhowch i ni grefus yn sôn am fod yn garedig wrth yn gilydd. Am garu'n gilydd. Dyna fo, da ni'n eisiau gwirthiau, achos da ni'n gwybod heddiw na fyddai gwirthiau fel yna ddim yn digwydd. A pan mewn dadleuon, dych chi weithiau'n gweld rhywun fel Richard Dawkins yn dadle efo rhai rhywun arall fel John Lennox ynglyn a Chrisnogaeth. Ac unwaith mae John Lennox yn sôn am yr atgyfodiad, chi'n gweld Richard Dawkins i lygu'r mynd fyny, wel dyma ni, dyna ni wedi cyrraedd y darn gwirion rwan. Ond pan da ni troi at y Beibl, mi oedd y Cristnogion cynnar yn defnyddio'r atgyfodiad fel rhywbeth cwbl positif, fel y peth mawr oedd yn gwneud Cristnogaeth yn rhywbeth gwerthu ddilyn. Yn wahanol i bob dim arall, mae rhywun wedi dod nôl yn fyw o farwolaeth. A mae Paul, fel da ni'n gwybod, mynd mor bell a deud, os nad yw Crist wedi gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethu'r genym, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chi. A wrth gwrs, da ni fan yma yn gwybod y stori, da ni'n gwybod bod Iesu sawl tro cyn iddo fo farw, fod wedi deud wrth y disgyblion, dwi'n mynd i gael ymradychu, dwi'n mynd i gael yn rhoi nwylo'r cenhedledd, dwi'n mynd i gael yng nghroesoelio, wedyn mi fyddai yn atgyfodi. A pan fyddai di atgyfodi, byddwch chi'n gweld, byddwch chi'n deall. Dych chi'n mynd i fod mewn tristwch mawr, ond mae'ch tristwch chi'n mynd i gael ei droi yn llawenydd. Achos, os di pobl yn deud, wel, heddiw fedrwn ni'n credu bod rhywun wedi atgyfodi o'r marw. Gwir ydy, nôl yn y ddi Iesu Grist, oedd hi'r un mor anodd credu bod rhywun yn mynd i atgyfodi. Ac ydy heddiw felly, doedd pobl ddim yn atgyfodi. Unwaith oedd pobl yn y bedd, wel dyna fod oedd na ddim byd oedd chi'n gallu gwneud a amdano fo. Felly, mae'n deg holi pam ddaru pobl gredu pryd hynny fod Iesu wedi dod yn ôl. A fel Cristnogion, mae'n dda bod ni'n atgoffa'n hynna'n o'r hyn, o'r dystiolaeth sydd. I'n cadarnhau ni fel bod ni'n fwy hyderus i sôn wrth eraill am yr atgyfodiad. Achos dwi'n cyfadden hynna'n ynheddiad i wedi sôn am bechod a sôn am y groes a Iesu'n talu yn dyled ni. Ond be sy'n gwneud impact ydy pan mae'r pobl yn meddwl, reit, mae yna rhywun wedi atgyfodi. Mae hwnna yn rhywbeth eitha rhyfeddol, ynddo. Ni mae yna rai pethau yn gwbl amlwg wrth edrych yn ôl ar y dystiolaeth. Un o'r pethau da ni'n gallu deud yn sicr wrth edrych yn ôl ydy fe gafodd Iesu i groeshoelio rhywun o'r enw Iesu i ddew, dyma fo'n cael ei groeshoelio. A'r peth arall da ni'n gallu deud yn sicr ydy bod y bedd yn wag. Da ni'n gwybod y ddwy ffaith yna. Does dim rhaid i ni just trystio'r Beibl, gallwn ni edrych tu allan i'r Beibl, gallwn ni edrych ar yr ysgrifeniadau eraill fel Tacitus a Josephus ac yn y blaen. Maen nhw'n deud iddo fe gael ei groeshoelio gan yr hefeiniad, ond bod ei ddilynwyr yn deud bod o wedi dod yn ôl yn fyw. Rwan, mae Sherlock Holmes yn ddetectif dychmygol, ond un o'r pethau mae'n debyg bod Sherlock Holmes wedi ei ddeud oedd, "When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth." Felly, gadwch i ni edrych ar be ddigwyddodd. Gadwch i ni ystyried y dystiolaeth. Mi oedd y bedd yn wag. Oedd pawb yn cydnabod fod y bedd yn wag. Bedd yn golygu bod y bedd yn wag. A mae rhai pobl wedi dweud, wel, be ddigwyddodd oedd bod Iesu wedi llywygu. A wedyn, ar ôl fe gael ei roi yn y bedd, dyma fo yn dod rownd, a dyma fo'n llwyddo i gael allan, a dyma fo'n llwyddo i ddod yn ôl. Efo plant yma, da ni ddim yn gallu sôn yn iawn am beth oedd croeshoelio. Ond cyn i'r arglwydd gael ei groeshoelio, oedd wedi cael ei chwipio. A'i chwipio gan yr hyfeiniad, ac yn aml iawn byddai y chwipio ma'n ddigon i ladd rhywun. Wedyn, oedd o wedi cael ei hongian ar groes, ac oedd yr hyfeinwyr oedd yn gwneud hyn, oedd nhw'n experts, oedd nhw'n gwybod sut i'n neud yn siŵr bod rhywun wedi marw. Da ni'n clywed yn y dystiolaeth bod yr arglwydd ar y groes a bod rhywun yn siŵr bod wedi marw wedi sticio picell yn ei ochr o. A mae'r dystiolaeth yn gwbl glir bod wedi marw. Hyd yn oed, sy'n yna rhyw faint o fywyd yn ôl, oedd o mewn bedd carreg fawr wedi cael ei roi ar y bedd, milwyr yn gwarchod, a fydde yr arglwydd wedi gorfod codi ar ôl cael ei groeshoelio, symud y garreg, yr iwsit ac yn y blaen. Di'r syniad fod Iesu wedi llywygu ddim yn gwneud synwyr o gwbl. Peth arall mae'r rhai wedi awgrymu ydy bod gwragedd ar fore trydydd dydd yn y fas, gyflwr oedden nhw'n galaru ac oedden nhw yn ddryslid. A dyma nhw'n mynd i'r bedd anghywir a ffeindio bedd gwag. Ond broblem efo'r ddamcaniaeth honno ydy, wrth gwrs, oedd hi'n dywyll, oedd hi'n gynnar yn y bore, oedd nhw'n mynd i'r bedd, ond os oedd nhw wedi mynd i'r bedd gwag, yn unig beth oedd rhaid i'r awdurdodau wneud, oedd mynd â nhw at y bedd cywir. Ond be nath yr awdurdodau, oedd dweud, o, mae'r disgyblion wedi dwyn y corff. A felly, dy'r syniad bod nhw wedi mynd i'r bedd gwag ddim yn gwneud lot o synwyr yna di. A wedyn bedd ydodd yr awdurdodau, wedi disgyblion wedi dwyn y corff. Wel, unwaith eto, meddyliwch, sut rai oedd y disgyblion? Oedd y disgyblion pan gawson nhw i wynebu efo Iesu'n cael ei arestio, pan ddaren nhw weld beth wedi digwydd, dyma nhw gyd yn rhedeg i ffwrdd. Dyma pedr hyd yn oed yn yr awyrgylch yna efo milwyr y deml o gwmpas, dyma fo'n gwadu yr arglwydd Iesu. Pwy oedd y disgyblion yma? Pysgotwyr? pobl o Galilea, rhan fwyaf ohonyn nhw, rhai'n ymlaen. A pwy oedd yn gwarchod y bedd? Oedd yna filwyr yn gwarchod y bedd. A'r pwynt ydy, efo'r milwyr yn gwarchod y bedd, pe bydden nhw'n methu yn eu cyfrifoldeb, bydden nhw yn debygol iawn o gael eu croesoelio eu hunain. A gannych chi'r disgyblion yma, rywsut yn mynd i orchfygu y milwyr yma oedd eu bywydau nhw'n dibynnu ar bod nhw'n gwarchod y bedd yn iawn. A dych chi'n cofio pan aeth y milwyr at y swyddog, yr archoffeiriad a deud be oedd wedi digwydd. Dyma rheini'n deud, peidiwch chi poeni, newn ni'ch gwneud chi yn ddiesgus, newn ni ofalu bod chi ddim mewn trwbl, newn ni jyst ddeud bod y disgyblion wedi dwyn y bedd, dwyn y corff. Mae'n gwirionedd, dy'r syniad yma bod y corff wedi cael ei ddwyn, di o ddim yn dal dŵr. Felly, beth am y bobl oedd yn deud bod y wedi atgyfodi? Hynny mae yn 1 Corinthiad 15, mae'n deud i Grist ymddangos i Ceffas yn ar 12 yn ymddangosodd i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith, a mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw er bod rhai'n hynno. Yna ymddangosodd i Iago a'i'r holl apostolion yn ddiwethaf oll fe ymddangosodd i minnau hefyd fel rhyw erthyl o apostol. Mae'r rhai wedi awgrymu, mae rhyw fath o wishful thinking, rhyw fath o hireth am Iesu. Mae pobl weithiau pan maen nhw wedi colli rhywun agos iawn. Maen nhw weithiau'n dychmygu wedyn yn ystod yr wythnosau wedyn bod nhw wedi clywed i lais. Y llais yr un sydd wedi marw. A mae rhaid i ddweud, wel, dyna beth ddigwyddodd fan yma. Oedd na rhyw wishful thinking. Doedden nhw'n isio bod Iesu wedi marw, ac felly dyma nhw yn dychmygu bod nhw wedi weld o. Problem efo y syniad yma ydy i ddechrau. Doedd yr awdurdodau methu dod ar y corff, doedden nhw methu cynnig y corff, doedden nhw methu profi bod Iesu yn dal yn y bedd. Pe bydden yr rhai'n dechrau dod a dweud, o, dan ni wedi gweld Iesu, gallai'r awdurdodau'n hawdd fod wedi dod ar corff i'r golwg. Yr ail beth ydy, ie, mae yna hireth weithiau yn gweithio yn calonnau ni fel bod ni'n dychmygu pethau. Ond doedd na'r un o'r disgyblion yn disgwyl bod Iesu mynd i atgyfodi. Gymodd ei lot i berswadio nhw bod o'n fyw. Y mwyaf eithafol, wrth gwrs, o Thomas oedd yn ame. Ond nid pobl oedd yn barod i ddychmygu bod Iesu'n dal yn fyw oedd y rhain. Mae'r eraill, wrth gwrs, wedi deud na hallucination oedd y cyfan. Bod nhw'n hallucinatio achos bod nhw'n galar mawr ac wrth hallucinatio bod nhw wedi gweld Iesu. Wrth gwrs mae hallucinations yn bethau personol iawn. Dych chi ddim yn cael lot o bobl yn cael yr un hallucination. Ac eto beth ni'n gweld fan yma wedi bod grwpiau, y disgyblion efo'i gilydd, oedd na nifer ohonyn nhw, mae'n siŵr bod na ddeg efo'i gilydd er bod Thomas ddim yna. Yn cael yr un hallucination. A wedyn, wrth gwrs, yn y rheswm mae Paul yn dweud, oedd na 500 ar un waith wedi gweld Iesu. A'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n fyw. Hynny di oedd Paul yn ysgrifennu a dweud, os ydych chi'n mynd yn credu fi, ewch chi siarad efo nhw. Byddai fo ddim yn gallu sgwennu hynna, heb bod y bobl yn dal o gwmpas. Ac wrth gwrs, ydych chi... Dach chi heddiw, er bod ni'n gwybod am fake news ac yn y blaen, os ydy rhywun yn dechrau ymchwilio, mae'n hawdd iawn ffeindio os ydy rhywun yn dweud celwydd. A mae Paul i hynna yn dweud, os ddari Crist ddim cyfodi yna, dyna ni fel apostolion yn bobl sydd yn dweud celwydd, a ddylech chi ddim fod yn gwrando arno ni. Does dim pwynt o os nath o ddim atgyfodi. A wedyn wrth gwrs y trydydd, mae rhaid i diawgrymu bod yr apostolion wedi dyfeisio'r stori er mwyn rhoi rhyw obaith ac er mwyn, wel, bod nhw yn mynd i pŵer neu awdurdod i hynny'n ac er mwyn i'r eglwys fynd yn ei blaen. Unwaith eto, os oedden nhw'n dyfeisio'r stori, ble oedd y corff? Doedd yr awdurdodau methu dangos y corff? Doedd y corff ddim yna? Ond peth arall sydd efallai yn fwy grymus fel dadl ynglyn â dyfeisio stori. Pan ydych chi'n dyfeisio stori, mae'n anodd iawn cadw'r stori i fynd. Yr enghraifft amlwg nath sylweddoli hyn oedd Chuck Colson, oedd yn henchman i Richard Nixon yn y Watergate scandal. A be oedd o yn deud oedd nhw yn ddwsyn o ddynion mwyaf pwerus y byd efo Richard Nixon. A ddaren nhw'n llwyddo i gadw i stori efo'i gilydd am un wythnos unwaith oedd pobl ar ei hôl nhw. A dyma'r stori'n mynd yn ddarnau a Chuck Colson hynna'n yn cael ei garcharu am beth wedi digwydd a Richard Nixon yn gorau rhoi heibio o fod yn arlywydd yr Unol Daleithiau. A oedd y rhai oedd yn mynnu bod Iesu wedi atgyfodi. Dim ond nhw'n sticio i'r stori trwy i bywydau, er bod wedi costio'n ofnadwy iddyn nhw. Pob un o'r apostolion ond Ioan yn cael ei merthyru yn ôl traddodiad, a Ioan ei hunan yn dioddau, dych chi'n cofio fel gafodd o'i ddanfon yn alltud i Patmos. A dyma nhw'n glynu wrth i stori gan bod yn barod i farw cyn gwadu. Felly'r cwestiwn ydy, pwy fydde'n dychmygu'r fath stori? Pwy fydde'n dyfeisio y fath stori er mwyn efallai cario ymlaen i pwysigrwydd i hunain? Dio ddim y math o beth. Ydych chi'n gwneud pan ydych chi'n meddwl am beth ar eu rhain dalu am beth o'n nhw'n i arddel? A'r cwestiwn arall, pwy ydych chi eisiau credu? Ydych chi eisiau credu Caiaffas? Ar offeiriad eraill, y prif offeiriad eraill a Pilat ac yn y blaen oedd wedi cynllwynio i ladd y Mesia. Ie, byddwch chi'n credu y rhai eraill. O'n i bron a rhoi llun fyny o ambell i wleidydd. Ond o'n i'm yn siŵr pa lun arall i roi mewn gwrthgyferbyniad, felly fysa chi yn fysallu nhw Archesgob Caergaint felly, neu Billy Graham neu rhywbeth fel yna, fel rhywun fyddech chi yn fwy tebyg o'i trystio. Ond, chyma, pwy ydych chi eisiau trystio? Chi'n mynd nôl at Sherlock Holmes. When you've eliminated the impossible, whatever remains, whoever improbable, must be the truth. Wrth edrych ar y dystiolaeth, yr esboniad mwyaf rhesymol am y bedd gwag ydy bod Iesu wedi atgyfodi. Yr unig reswm newch chi ddeud na i hwnna ydy bod chi'n credu bod hi'n amhosib i unrhyw yn atgyfodi, bod hi'n amhosib fod na y sut fath beth ar goriwch naturiol. Wrth gwrs, mae yna rai pobl sydd yn deud dos na ddim byd, dos a ddim goriwch naturiol. Ac felly, dyn nhw ddim yn barod i gael i perswadio. Ond, dyn ni wedi cael gras gobeithio fan yma i feddwl fel na. Mae Crist wedi atgyfodi. Mae Duw wedi gwneud rhywbeth rhyfeddol yn ei fab Iesu Grist. A mae'r atgyfodiad yn brawf o werth ac o wirionedd yr hyn mae Iesu wedi ei wneud. Felly, beth os ydy o'n wir? Beth os ydy'r bedd yn wag? Be mae hynna yn ei olygu i ni? Dwi wedi bod yn rhoi cwestiynau i chi bob bore syl. Dyma chi dri cwestiwn i feddwl amdano fo. Y cwestiwn cyntaf, ydw'i'n credu? Ydy'n ni'n credu bod yr arglwydd wedi atgyfodi? Os da ni'n siŵr, wel, mae yna gymaint o enghreifftiau o rai sydd wedi mynd ati i brofi bod Iesu ddim wedi atgyfodi, a gwrth iddyn nhw fynd i chwilio, maen nhw wedi cael eu perswadio bod bod yr atgyfodiad yn wir. Mae The Case for Christ yn un o'r llyfrau yna sydd wedi cael ei ysgrifennu gan rywun oedd ei wraig o wedi dod yn Gristion ac oedd o yn gandryll ac oedd o yn newyddiadurwr, a dyma fo'n mynd efo'i holl sgiliau i chwilio fewn er mwyn perswadio a dangos i wraig bod hi'n credu nonsens. A dyma fo'n dod i'r pwynt lle oedd yn gorfod deud, na, mae o'n wir. So, ydw i'n credu, dyna'r cwestiwn cyntaf mwyaf pwysig i unrhyw un ohono ni. Yr ail gwestiwn, ydw i'n llawenhau? Temperament y Cymru ydy bod ni'n gweld yr ochr dywyll. Ond, mae o'n fyw. Mae wedi concro'r bedd. Mae'r arglwydd wedi talu pris yn dyled ni. A mae wedi dod yn fyw er yn mwyn ni. Mae wedi esgynnu'r nef i'n cyfiawnhau ni. Mae o'n eiriol trosto ni. Mae gynno ni arglwydd byw. A dyn ni'n ei ddwylo fo. A dio ddim yn mynd i adael i neb yn tynnu ni allan o'i ddwylo fo. O, dyn ni'n pregethu'r efengyl i ni'n hunain ac yn llawenhau yn aml ynglyn â hyn. A'r trydydd peth ydw i'n deud wrth eraill. O'n i sôn ar y dechrau, fel oedd yr eglwys fore, oedden nhw mor hyderus i ddeud wrth eraill, da ni'n credu mewn rhywun sydd wedi concro'r bedd. Dwi'n mynd siŵr pryd oedd y trydwythau fi ddeud wrth rhywun. Chi'n bod, mi nath Iesu atgyfodi. Dwi wedi ddeud o'r pulpud, ond dwi'n mynd siŵr pryd oedd y trwythau fi ddeud yn bersonol rhywun. Dych chi'n gweld, dwi'n credu mewn rhywun sydd wedi cael ei ladd, wedi roi'n y bedd ac wedi dod yn ôl yn fyw. A falle, wrth ddarllen pregethau yn Llyfr yr Actau, mor aml, yr atgyfodiad ydy'r punchline. A hynna sy'n wynebu pobl efo'r rheidrwydd. Os di o'n wir, wel, mae rhaid iddyn nhw feddwl be mae o'n ei olygu. Wel, na chi gobeithio bod hwnna yn eich calonogi chi rhywfaint i feddwl, na, da ni ddim yn credu nonsens. Da ni'r bobl mwyaf rhesymol allan i fod oherwydd yr eglurhad mwyaf rhesymol ynglyn â'r bedd gwag ydy bod Iesu wedi atgyfodi. Chi ni weddio. Arglwydd yn Dyw, da ni'n diolch i ti. Dy bod ti ddim wedi rhoi stori ffantasi i ni. Dy bod ti ddim chwaith wedi danfon rhyw Superman lawr i'r byd nad oedd ddim yn gallu cael ei gyffwrdd gan wendid. Ond mi wnes ti anfon dy fab mewn gwendid i ddod ac i wynebu yn cos bod yn lle ni ar y groes ac yna i atgyfodi'n fuddugoliaethus y trydydd dydd. Helpa ni'r Pasg yma i lawenhau yn y cyfan sydd wedi digwydd, bod llen y deml wedi rwygo, bod y ffordd i'r nef yn glir, a nynna o bawb yn y byd yn cael bod yn bobl llawen, yn cael bobl sydd yn gorfoleddu yn yr arglwydd. A rhoi gyfle i ni o dad i ddeud wrth rhywun arall am hyn, a da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn yr arglwydd. Amen.